лютага і сакавіка, асабліва пасля 25 сакавіка і так званай справы патрыётаў. Аналітыкі загаварылі пра тое, што ўлада вымушана была па тым ці іншым прычынам адвярнуцца ад ранейшай лібералізацыі, хаця некаторыя аспрэчвалі сам гэты тэрмін. І, магчыма, ахвяры, як лічаць некаторыя, можа стаць і мягкая беларусізацыя, якая таксама праводзілася апошнія гады. Ці вы лічыце, што чарговаму этапу хаця б мягкай, хаця б умоўнай, але беларусізацыі все-таки прыйшоў канец?
Я так не лічу, тым больш, што я бачу, што яна працягваецца. Больш таго, яна як бы ў апошнія дні пачала ўзмацняцца. Павяду канкрэтны прыклад. Мала таго, што мы дабіліся ўпершыню, што на Еўрабачанні будзе беларускамоўны гурт спяваць, і ўсе ўлады аб'явілі, што і трансляцыю яны будуць прынцыпова весці па-беларуску. Гэта абвешчана літаральна на днях. Павялічылася колькасць гадзін на беларускую мову у розных класах. Цяпер яе ўраўнялі з расійскай мовай. Гэта таксама вельмі важны такі факт. Рэзка павялічылася ў раённых цэнтрах колькасць беларускамоўных шыльдаў. Я павяду прыклад Нясвіж. Яшчэ пару гадоў у Нясвіжы было, па-мойму, 2 ці 3 беларускіх шыльды, а зараз на 3 вуліцах я налічыў 50, от я на днях быў. Так што гэты працэс працягваецца.
Зноў-такі можна казаць і пра справу патрыётаў, можна казаць і пра тое, што вось на дэманстрацыях, на спробах нейкіх акцыяў 1 траўня улады хапалі проста тых, хто біл з белчывого на белым сцягам. Ці не становяцца нацыянальныя сімвалы для улады зноў пэўным прыкметай апазіцыйнасці, хаця, здаецца, яшчэ не так даўно іх дазволілі на футбольных матчах. Ці можам мы чакаць зноў этапаў з фактычнай забароны?
Зусім не так. Хапалі любых. І са сцягамі, і без сцяга. Успомніце, што ў берасці хапалі з белымі лісткамі паперы. Памятаеце? Прытым з паперы схапілі намнога больш, чым са сцягам аднаго чалавека. Тут у дадзеным выпадку выйшаў на так званую недазволеную. Хоць са сцягам, хоць з белай паперы хадзіў кутузку. Тут ужо, я скажу, калі з белымі лістамі паперы хапалі і садзілі, дык пачуў тут сцяг. Так што тут просто з нейкім сімвалам выйшаў, неважна з якім сцягам, адразу пасадзі. Так і рабілі. Так што гэта не зусім паляванне канкрэтна на беларускую сімволіку, это просто паляванне на ўсіх грамадзян, хто хоць неяк сябе паказаў. І вот гэтыя белыя лісткі паперы, ну просто 100%, кажуць, падтрымка майго тэзісу.
Тады вернемся да больш канкрэтнай гэтай справы патрыётаў ці справы белага легіёна. Былі затрыманыя, арыштаваныя, людзі зараз знаходзяцца пад следствам, якія безумоўна вызнавалі беларускія патрыятычныя каштоўнасці, якія былі беларускамоўнымі і ў жыцці, і ў сваіх патрыятычных клубах. Пра што, па-вашаму, гэта можа сведчыць? Чаму ўлада не арыштавала прарасейскія нейкія казацкія фармаванні, якіх таксама хапае ў Беларусі?
Ну, па-першае, зараз ўжо 23 гады ўлада раскалолася на 3 вялікія групоўкі, якія моцна ваююць паміж сабой. Адна, умоўна кажучы, групоўка нацыянальна-патрыятычная, яна і пачала гэту мяккую беларусізацыю. А другая групоўка выступае за анексію Беларусі. І вельмі многа такіх прыхільнікаў у службах розных. Не выпадкова іх там і сімволіка расійская вісіць, і двухгаловы арол, і сімвалы розныя расійскія на машынах і ў кабінетах, пра што свабода не раз казала, ідзе змагання паміж двумя гэтымі групоўкамі. І от заўважце, спачатку нацыянальная групоўка дабілася арышту прыхільніку Рэгнума. Нават хацелі Бранчыка забраць. У адказ пасадзілі патрыётаў. Гэта, як кажуць, баш на баш. Таму тут ідзе палітычнае змаганне.
Я б сказала, абмен, калі баш на баш, то вельмі нераўнацэнны абмен на сённяшні момант.
Ну, ведаеце, проста прыхільнікаў, Расіі намнога больш, чым прыхільнікаў незалежнасці. Тым больш, што яны за ту справу легіёна, хацелі паказаць вялікую. Дарэчы, далёка не ўсе у тым спісу патрыёты, далёка не ўсе па-беларуску гавораць. Я паглядзеў тыя спісы, там розныя людзі. Ёсць тыя, хто пытанне, ці ведаюць на наогул беларускую мову. Тым больш, што самых такіх патрыётаў яны выпусцілі. І менавіта палітыку яны выпусцілі Дашкевіча і яго сябры. Гэтыя ўсе патрыёты, яны ніякіх палітычных партыях не былі. Навіть у ТВН їх ніколи не було. Да, це люди, які часом користалися білоруською мовою, але не в більшій ступені, другі в меншу. Але це люди, ну, їм вспомнили, як кажуть, ну, як білогвардейців колись стали нарештовувати. Тобто, ну, за годов 15 не були ні БНР, ні громадяни, де вони не були. І сказати, що це, ну, ніякі політично активні люди, то нічого подобного. Да, як якраз політично активний, Дашкевича його колегу випустили. От це справжні патріоти з великої літери.
Казали раніше, зараз у нашій розмові кажете про дві різні груповки во владі, можна різні вживати тут визначення, але, ну, по-перше, я попрошу вас трошки, може, більш масштабно потлумачити цю думку, а по-друге, зазначу, що многі ставлять її під сумнів і говорять, що все-таки Олександр Лукашенко задає саму головну стратегічну лінію, а остатні, якби вони не мали свої власні ніякі погляди, вони під її вимушені підстроюватися.
Ну, справа те, що хто ти так говорить, ти не розумієш, що таке політика в авторитарній країні. Один чоловік, який би не був там авторитарним, нічого не вирішає. От зараз хто підтримує Лукашенко? Це чиновенство, сім'ї, внуки, діти, любовниці, як він каже, їх прикладно від 300 до півмільйона чоловік. І покуль вони коли влада, ця влада і стоїть. І вони мають карт-бланш на любые питання між своєї компетенції. От я добре ведаю районну владу. В одному районі йде білорусізація більш-менш, а в другому все білоруське знищає, тому що там керівник району прихильник, ну, наприклад, інтеграції з Росією. В другому районі прихильник незалежності. І я можу навіть на мапі Білорусі намалювати районы, где леп ставится до белорусчины, где ніяк не ставится, а где кепско ставится. И этого человека назначил Лукашенко и забыл еще про его. И про его вспомнит, ну, коли он нечто может на украде там откаты не даст. А так он будет в своем районе, хочет открыть белорусский класс, хочет не открыть. Все зависит от его выхования, как говорят, любови, тени любови до белорусчины. Так что Лукашенко вырешает некоторые моменты только внешнеполитичные, ну там внешнеэкономичные, а робить для него, ну, как говорят, пиши за Бога, это смешно.
Ну, ось тое, що відбулися не тільки арешти по справі патріоту, а ввогалі доволі жорсткі дії і 25 соковіка. Чому влада пішла на їх? Тут уже я не беру чисто білорусізації, чисто гете питання, а в цілому вас, як у політика, питаюся, чому яна не витримала, скажімо, своєї такої м'якої лінії, а ось пішла, ну, на такий доволі серйозний розгром демократичних сил у лютому соковіку, не глядячи на ті негативні наступства, які можуть від цього бути і внутрі, і за межами країни?
По-перше, я не лічу це розгромом. Порівняння з 2010 роком ніякого розгрому не було. Це заполохування. А чому воно відбулося? Тому що влада першиню програла дармоєдам. І вельми вона покривжена, що першиню прийшлося декрет об дармоєдах скасувати фактично. Першиню вийшли прихильники Лукашенка на вулицю з потребуванням його відставки. Навіть опозиція так активно не виступала за відставку Лукашенка, як його були вибірники. І вони вирішили не розгнати, а заполохати. Тому їх опали інваліди, всіх, хто траплявся там, заміжників. Їм треба було картинку велику показати, заполохати дармоєдів і всіх остальних. Ось. Так що не ставилося на меті розгону, поглядіть, ніяких політичних зневолених нема. Ну, дають там кому. От візьміть Статкевича Некляєва. Ну, дадуть Статкевича 5 суток. Бо я не вірю, коли знову посадять, то це вже буде повний відкат, і ніхто ніяких кредитів не дасть. А тут вони змагаються не за позицію зараз. Вони зараз змагаються своїм електоратом, який для їх у тисячу разів гірший, ніж, ну, як кажуть, некая там кучка оппозиции. И тому и они 25-го робили показную полохання такое робили. Картинка треба была. Чего они добились? До речі, дякуючи и вам, тим лікою, Віталь, бо ви працювали на уладу, показуючи всі ці, ну, жахи. Тобто ви безплатно попрацювали на режим.
Ви пропонуєте їх не показувати?
Ну, не так, ну, показывать, но не, ну, не выпячивать их так, ну, потому что как они робят? Вот они робят, некого инвалида хапают, и тут же 20 журналістаў ад Белсата да радыёрацыі паказваюць. Людзі глядзяць, палохаюцца і не ходзяць. То есть вы хочете, не хочете, но працуете на режим. То есть показывать треба, но, ну, может, только по-иншему, не так, ну, как говорят, можно ж показать по-разному. Но пока что сводки массовой информации незалежные активно працуют на режиме. Я, когда гляжу, особенно Белсат, я думаю, что бесплатно працуют, ну, и люди поглядят. Ну, конечно, не пойдут. Кому это хочется... сидеть на сутках там. И самое страшное, навод не сутки, великие штрафы. Это намного хуже для человека бедного, чем посидеть у той камеры. И навод люди просились, отдайте нам сутки. Нет, 1000 штраф отдаем. Таким чином пополняется бюджет дыравы, якого нема грошей. Ты проверьте, сколько они нажились простых людей на гэтых штрафах.
Калі паговорыць пра сітуацыю ў таварыстве беларускай мовы, то, калі не памыляюся, у гэтым годзе сёлета будзе з'езд, і таксама, калі не памыляюся, вы нібыта ўжо заяўлялі, што не будзеце на гэты раз вылучацца на...
Я не буду, это 100%, я гэта сказаў ўсё мінулым годзе.
Так, на пасаду старшыні.
29 кастрычніка з'езд. Канешна, трэба своечасова пайсці, і самае галоўнае сысці своечасова. Не сядзець, не чакаць, пакуль ты там струхне ісці памрэс у крэсле. Таму будзе змена 100%.
Ну, у вас ёсць, безумоўна, кандидатура, скажам, вашай пераемніцы альбо пераемніка?
Сёння дзень вылучылі 4 кандидатуры. Магу іх нават назваць. Людзі вылучылі. Мы ж вылучаем. Гэта Лявон Баршчэўскі, гэта Людміла Дзіцэвіч, гэта Алена Анісім. І ще вилучали Владимира Колоса, але він, правда, на днях відмовився. Так що 3 чоловіка залишилося в списі. Вилучали на Олеся Аксєм, ну, може, на з'їзді. Все, кого вилучить, це ж проходить, сповоздач на виборчі сходи, обмірковують. Ми не робимо з цього ніякої таємниці. Так що на сьогоднішній день в списках 3 кандидати реальних є. А було 7, ну 4 по розных причинам уже сышли в дистанцию.
Ви шмат гадоў казалі, што ТБМ гэта не палітычная арганізацыя, і гэта дазваляе вам больш-менш паспяхова працаваць. Але самі вы ў 16-м годзе шлі на парламенцкія выбары, а Алена Анісім, таксама яркая прадстаўніца ТБМ, стала нават дэпутатам палаты прадстаўнікоў. То бок цяпер вось гэтая сувязь з палітыкай вам ужо не ўяўляецца, скажам, такой небяспечнай. Цяпер гэта патрэбна, это нейкі новы этап у дзейнасці ТБМ.
І так і не. Справа тым, што Анісім знайшла шляхам збору подпісу. ТБМ же не має права, як партія, вилучати людей на вибори. І вона ніколи ні в яких партіях не була. Так що називати її представником, ну, партійної ніякої позиції нельга. Вона за своє життя ніколи ні в одній партії не була. Інша справа, що ТБМ все зробив, каб не настало. Всі ми активно працювали, особливо в несвіжі. Коли приїжджаю в несвіж, ще підходять люди, питаються, як Анісім, передають повітання, першиню. Ну, вони відають, що вони за її проголосували. А вже на Радімі, на Столпєччині, навіть електричних люди підходять і передають повітання Анісім. Тобто, її реально люди обрали. У Мінську то вибори на вугол фактично не відбулися, а там люди ходять на вибори по різних причинах. І що дотичиться політики, то сам факт, що чоловік розмовляє по-білоруську щодня, це вже політика, і цієї політики, пробачте, годов 350, і ще часов речі посполітики. Ми не примикаємо ніяким політичним, ну, коаліціям, ми, як кажуть, не вступаємо в прямі альянси з політичними партіями, і тут наша позиція залишається незмінною.
Прагучала перадача «Інтерв'ю тыдня». Са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Другі першы поўны год беларускай незалежнасці.
Год, калі былі ўведзеныя першыя грошы, зайчыкі, калі Беларусь адмовілася ад ядзернай зброі, калі адчыняліся новыя беларускамоўныя школы.
Год, які мог быў зрабіцца пераломным у шляху краіны да дэмакратыі, але не апраўдаў спадзяванняў.
Год, калі Верховны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары, подпісаў за рэферэндум.
Урыўкі новай кнігі Сергея Навумчыка 92 ў эфіры Радыё Свабода па аўторках, серадах і чацвяргах. Чытае аўтар.